Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 5-14 марттагы кечки берүүбүздү баштайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал кандай? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышка чыгат. Мен ошондой эле Баткендеги Ворук-Тажик каалоонун айланып өткөн Аксай тамдык жолун куруу чек арадагы чиң алуунун очогу бойдон кала берүүдө. Эмне үчүн?
Бул жолдон мурун эле куруп күтүп койсо болуп турганбыз. Алар алдын ала билет, бул жолду биз кураарыбызды. Биздин аймак мамлекеттерин жакшы билет. Кандай себеп болуп мындай чыгарууга жетилгенин билбейм.
Акши кытайлык мусулмандарды куугунтуктоодо деп Бээжинди айыптап чыкты.
Бүгүнкү күндө миллиондон ашык уйгурлар, казактар жана башка мусулмандар аларды диний жана этникалык насилинен ажырата турган кайрат тарбиялоо лагерлерде кармалууда.
Адам укуктарына алынган жылдык баяндамада Кыргызстандагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев тууралуу дагы бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Нуржан Токтоназаровдан жаңылыктарды угуп алып, анан баяндарга өтөбүз.
Саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Баткен облусунун Аксай айылында кайрадан ок атылды. Азаттыктын Баткендеги кабарчысынын маалыматына караганда, октун атылганы бүгүн Тажикстандын Ворух анклавы тарабынан угулду. Андан кыргыз тараптан бир милиция кызматкери жабыр тартканы, ал ооруканага алынып кеткени кабарланды.
17:00 келиптүштү биздин Баткен аймактык Биркен областык ооруканагачы. Азыр медициналык жардам көргөзүлүп, жана рентген обследование кылып эметет, предварительный диагноз сквозное огнестрельное ранение деп коюлуп атат да.
Деп билдирди Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова. Мамлекеттик чек ара кызматы ок эскертүү катары атылганын, абал курчуп кеткенин ырастады. Мекеме 14 мартта эртең менен билдирүү таратып, кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал салыштырмалуу турукташып калганын айткан. Ага карабай чек арада эки тараптан тең адамдар чогулуп жатканы кабарланган. Чек арада чатак 13 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чыккан, ага Аксай тамдык жолунун курулушуна тажик тараптын нааразылык билдиргени себеп болгон жана кыргызстандык 50 тажик тараптан 70 тургун чогулуп бири бирине таш ыргытканы маалымдалган. Чырды эки өлкөнүн чек арачылары токтотушкан. Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы чек ара аскерлеринин башкы башкармалыгы азаттыктын тажик кызматына маалымат берип, 43 жаштагы Хусейн Хакимов аттуу тажик жараны каза болгонун, бир нече киши жаракат алганын билдирди. Маалыматта Хакимов кыргыз тараптан аңчылык куралдан атылган октон каза тапканы жазылган. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы тажик Кыргызстанда каза болгон адам тууралуу тажик чек ара мекемесинен расмий билдирүү келе электигин билдирди. Кыргыз тараптан бир киши жаракат алып ооруканада экени буга чейин белгилүү болгон. Тажик тарап бүгүн дагы бир киши каза болгонун кабарлап жатат. Кыргызстан жана Тажикстандын чек ара кызматтары бул окуя үчүн бири бирин айыптап чыгышты. Сириянын Идлиб провинциясында Орусиянын аба соккуларынан кеминде 10 киши каза болду. Бул тууралуу Reuters агенттиги козголоңчуларга, жергиликтүү тургундарга жана куткаруучуларга таянуу менен билдирди. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо салуу боюнча борбор 13 киши аба чабуулунун курмандыгы болгонун, анын 6 балдар экенин, 60 жакын киши жаракат алганын кабарлады. Укук коргоочулар орусиялык учактар 24 саат ичинде бир нече жолу бомба таштаганын, бул акыркы айларда Орусия урган эң катуу сокку болгонун айтышты. Орусиянын аба күчтөрү Идлибтеги козголоңчуларды бутага алган. Бомбалоодо Идлиб шаарынын четиндеги түрмө талкаланып, абактагы ондогон киши качып кеткени маалымдалды. Орусиянын коргоо министрлиги 13 марттагы соккуларда экстремисттик топтордун биринин курал жарак сактаган кампасы жок кылынганын кабарлады. Москва жай тургундардын өлүмү тууралуу комментарий берген жок. Буга чейин мындай айыптарды четке кагып келген. АКШнын мамлекеттик департаментинин дүйнөдөгү адам укуктары боюнча 13 мартта жарыялаган отчетунда Кыргызстанда саясий негизде камакка алынгандар тууралуу да маалыматтар кирди. Анда укук коргоочулар камактагы мурдагы депутаттар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровду саясий негизде камакта жатат деп эсептешери белгиленет. Ошондой эле мурдагы эки премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевди камакка алуунун айрым бир саясий өңүтү бар деп санашары жазылган. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитетинин маалыматына караганда ушул тапта саяси негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 жакын. Өткөн жумаларда аталган комитет бул тизмеге киргизген саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Бекболот Талгарбеков мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыгышкан, ал эми Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров түрмөдө. Алардын иши быйыл күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык апрелде кайра карала турганы кабарланган. АКШнын мамлекеттик департаменти 1977 жылдан бери жыл сайын дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына арналган баяндама чыгарып турат. Казакстандык жана норвегиялык укук коргоочулар ата журттун ыктыярчылары уюмунун жетекчиси активист Серикчан Билашты бошотууну талап кылышты. 13 мартта Норвегиянын Хельсинки комитети менен Казакстандын адам укуктары боюнча бюросу биргелешкен билдирүү таратып, Серикчан Билаш жана ал жетектеген уюм Шинжаңдагы казактардын улуттук азчылыктарынын укуктары жапырт бузулуп жатканын коомчулукка биринчи болуп ачыкка чыгарганын, ал акыркы мезгилде бир нече ирет бийликтин кысымына алынганын кабарлашты. Билдирүүдө Билашты коомчулукка жаман көрсөтүү аракети башталганы да жазылган. Билаш Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном райондогу улуттук азчылыктардын укугун коргогон активисттерден турган ата журттун ыктыярчылары уюмун жетектейт. Ал өткөн аптада улут аралык кастыкты козуткан деген шек менен кармалып үй камагына алынган. Активисттин адвокаты Айман Умарова ал Казакстандын жанатайын кызматы жана полициясынын басым кысымына кабылганын билдирүүдө. Бишкектин жылуулук электр борборунда электр жабдыктарынын иши үзгүлтүккө учурады. Электр станциялар ишканасы буга релейлик коргоону себеп болгонун билдирди. Мекеменин маалыматына караганда учурда негизги жабдуунун режими жарым жартылай калыбына келтирилди. Окуянын себептерин териштирүү иштери жүрүп жатат. Былтыр январдагы катуу суукта Бишкек жылуулук электр борборунда авария болгондон кийин ишкананын абалы коомчулуктун көңүл борборунда. Ал кезде -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Авария жарым жыл мурда модернизацияланган жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөткөн, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы дагы бир катар суроолорду жараткан.
Чоң рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле азыр Баткенде Тажикстандын Ворухан клаунун жанында Кыргызстандын аймагында Аксай айылында кырдаал чыңалып турат. Ушул жерде абал кандай? Бул боюнча бүгүн Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзода менен телефондон сүйлөштү. Андан кийин президент Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон дагы телефондон байланышканы кабарланды. Биздин кабарчыбыз ошол аймакта жүрөт. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровду кепке тартсак, мени угуп жатасызбы? Ушул тапта абал кандай?
Мен эртеден бери ушул көк таш Аксай айылдарында болдум. Али ал жерде абал туруктуу эле болчу. Мына кечке жуук саат 4:00 өткөндөн кийин вице премьер министр Жеңиш Арасаков ушул Аксай айылына барып, ал жерде чек арачылар жана жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жолугуп сүйлөшүп, маселени талкуулап, элди тынчтандыруу боюнча жабык жыйын өткөрдү. Ошол жабык жыйын эми аяктаган учурда Тажикстандын Ворухан клаву менен чектеш Аксай айылынын чек ара аймагында абал курчуп кетип, жергиликтүү тургундар менен Тажикстандын тургундарынын ортосуна таш атышуу болуп, ок чыгып кетти. Менин баамымда бир топ эле ок, көп эле жолу 10 ашык ок атылганын үндөрүн мен уктум. Ошол учурда Кыргызстан тараптан милиция кызматкерине ок тийип, аны адамдар, кишилер көтөрүп алып Баткендин областтык ооруканасына алып кеткенин мен көрдүм ошол жерден. Анан жергиликтүү тургундар бир аз паника болуп, ызы чуу болушуп, жаңжал бир аз абал курчуп кеткендей болду. Ал эми ок тийген милиция кызматкери учурда областтык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшүптүр, абалы туруктуу оор деп билдиришти мен азыр телефон менен байланышкан учурда. Азыркы учурда ок атышуулар токтоп, элдер топтолуп таркабай туруп атышат. Ал эми Аксай айылынын жаш балдар жана аялдарын айылдан чыгып кетүүсүгө деген сунуштар болуп, ошол жерде анча мынча үй бүлөлөр чыгып кеткенге, жаш балдар жана аялдарды алып чыгып кеткенге айылдан аракет кылып, анча мынчалары жыйынып жатканын көрдүм мен. Али
ким сунуштады аларды чыгарып кетүүнү? Бийлик тарабынанбы же жергиликтүү элдин арасынан өздөрүбү?
жергиликтүү элдин арасынан эле ушундай сунуштар болуп, анткени абал бир аз курчугандай болуп, угатуулар болгондон кийин жаш балдар менен аялдар коркуп калды. Буларды абал туруп жатканга чейин айылдан чыгарып, жакындарыныкына, башка коопсуз жерлерге жылдырып туралы деп жергиликтүү тургундар эле демилге көтөрүп, анча мынча чек арага жакын жайгашкан үйлөрдөн аялдар менен жаш балдарды бери жакка жылдырып жатышканын көрдүм мен.
Чоң рахмат, бул Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун кечки саат алтыга карай берген маалыматы болду. Мындан ары дагы аны менен түз байланышууга аракет кылмакчыбыз. Деги мына ушул Баткендеги Ворух Тажик анклавын айланып өткөн Аксай тамдык жолун куруу чек арадагы чыңалуунун очогу бойдон кала берүүдө. Башында кыргыз тажик өкмөттөрү чыр чатактардын алдын алуу үчүн Ворух Тажик анклавын аралап өткөн жолдон баш тартып, айланма жол курууга макулдашкан болчу. Бирок тажик тарап кийин позициясын өзгөртүп, бул үчүн Ворух анклавын Тажикстандын негизги аймагы менен туташтырган коридор берүү шартын койгон болчу. Кыргыз өкмөтү бул талапты четке каккандагы айланма жол курула турган аймак Кыргызстанга караштуу деген негизде Актай тамдык жолун курууну баштаган. Бирок анын курулушу бир нече ирет токтоп үзгүлтүккө учурап келет. Ушул жагдайдын таржымалы тууралуу Куанычбек Жолдошовдун кеңири баяны.
Өткөн 6 жылда кыргыз тажик чек арасында курал колдонууга чейин жеткен 10 ашуун чек ара чатагы орун алды. Анын бардыгы Кыргызстандын аймагында жайгашкан Варух тажик анклавын айланып өтмө жолдун курулушуна байланыштуу. Жаңы чек ара чатагыдагы буга чейин токтоп калган Көкташ Аксай тамдык жолун курууну калыбына келтирүү боюнча кыргыз тараптын аракетинен улам келип чыкканы белгиленди. Тажикстандын башкы чек ара аскерлиги чатактын чыгышына кыргыз тарапты айыптап, анын жол курууну бир тараптуу баштап жибергенин негизги себеп катары билдирди. Кыргызстандын чек ара кызматы анклавдагы тажик жарандары жол курууга каршы чыгып, таш атканы чатактын ырбашына себеп болгонун жүйө келтирди. Кыргыз өкмөтүнүн чек араларды тактоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Курбанбай Искандаров Көкташ Аксай тамдык жолу салынып жаткан тилке Кыргызстанга таандык экенин билдирди.
Союз тарткагандагы чек ара мамлекеттер аралык чек ара деген чек араны биз карманып турушубуз керек, алар да ошону карманып турушу. Ошол чек ара боюнча азыркы биз жол салып аткан жер баардык Кыргызстандын жери. Эч убакта Тажикстан аймагы болгон эмес, Тажикстан аймагында да Кыргызстан аймагы болгон. Союз тарткагандагы чек ара ошол бойдон калат. Ошол мамлекеттер аралык чек ара болуп таанылат деп жазып койгон келишимге биздин президенттер кол коюп, документтерди баардык ратификациядан өткөргөн. Биз азыркы жол куруп аткан жер талаш болбош керек.
Баткендеги 25 чакырым узундуктагы Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу 2013 жылы башталып, бирок тажик тараптын каршылыгынан улам 2014 жылы 3 ирет үзгүлтүккө учураган. Тажик бийлиги бул жол курулушуна башында макул болуп, бирок кийин ал Кыргызстан бул үчүн Варух анклавын Тажикстан менен туташтырган жол курууга уруксат бериши керек деген шарт койгон. Бирок кезинде кыргыз тарап аны четке каккан. Варух тажик анклавын айланып өткөн Көкташ Аксай тамдык жолу Кыргызстандын Баткен облусунун айылдарын өз ара байланыштырууга багытталган. Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев жолдун курулушун кайрадан улантуу чечимин кабыл алууга жетишилген жагдайды төмөндөгүчө белгиледи.
15-нчи жылы биз ушул жолдун курулушун баштаардын алдында Тажикстандын вице премьер министри Али Мордан мырза, президенттин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Хайрулоев деген генерал чогуу келип, бир пикирге келип туруп, анан Көкташ айынан кеткен жолду биринчи жол салабыз, эр биягынан изесиңер, бул жагынан болсо биз тамдыкка, биздин жайлоого бара турган биздин жол салабыз деп ачыктан ачык сүйлөшүп, бир келишимге келген болчубуз. Анан кийин жолду баштаган элек, эмнеге кийин токтоп калды менин кабарым жок. Эми бул маселени чечип койсо болот болчу, мурда элечи. Бул жолдо мурда эле куруп күтүп койсо боло турган болчу. Алар алдын ала билет, бул жолду биз кураарыбызды, биздин аймак мэрлектерин жакшы билет. Кандай себеп болуп мындай чыгарууга жетилгенин билбейм.
Кыргыз тарабы өз кезегинде аталган жол боюнча мурда жетишилген макулдашуунун шарттарын аткарууну тажик өкмөтүнөн талап кылды. Анткени 2008 жылы Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекет башчыларынын жана 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчыларынын жолугушуусунда Көкташ Аксай тамдык жолун куруу жана биргелешип пайдалануу боюнча чечим кабыл алынган. Коопсуздук кеңешинин мына ошол кездеги катчысы Адахан Мадумаров аталган жетишилген макулдашуунун шарттары кандай болгонун айтып берди.
Ал мезгилде ошол Тажикстанды айланып өтүү маселеси чечилген. Биз мындай макулдашканбыз. Кыргызстан тарабынан электр энергиясын алар Өзбекстандан көз карандысыз кылып алып өтөт. Тажик тарап бизге ошол эч бир тажик тарабын басып өтпөгөндөй кылып биз жол менен өтөбүз. Мына ушундай келишимдер болгон. Натыйжада биз толугу менен кыргыз автожолдорун эгемендүүлүккө алган. Ийгиликтерге жетишкенбиз. Андан ары карай бул маселелер тынымсыз жыйналып чечилип туруу керек эле.
Бирок тажик тарап талаштуу делген чек ара тилкелерине жол куруп, көпүрө салууга тыюу салуу боюнча макулдашуу шарттарын дагы эске салууда. Бирок Кыргызстан ага карабай айланма жолду курганга расмий дүйшөмбү макул эместигин билдирген. Бирок кыргыз тарабы Тажикстан өзү макулдашуунун шартын биринчи болуп бузуп, лейлектин кулунду максат жолундагы эки тарап тең талаштуу деген 78 гектар жерди өз алдынча өздөштүрүп, анда суу бөлүштүргүч куруп алганын мисал келтирген. Бул жолу аталган жолдун курулушуна Варухан клавына жакын Тожикан жаңы конушунун тургундары каршы чыгышкан. Бул жаңы конуш кандайча пайда болгону тууралуу Курбанбай Искандаров мынауларга токтолду.
Тажикан деген Аксай менен анклавга жакын жер, алар ошол жол салып атпайбыз, ошол жака тажиктер ошол чыгып кеткен жер, ал өздөрүнчө самовольно салышып чыгып кеткенде Тажикан деп коет, ошол айылды өздөрү коюп алган. Ошол айылдын жогору жагынан биз жол салып атканбыз да. Ал жерде Таштымсык деген айыл бар, өзүнчө кичинекей айыл калып калган тажиктердин арасында. Биз азыр ошол калган жерлер боюнча сүйлөшүп жүргүзүп атканбыз. Ошол жерде мындай алмашуу жолу менен болсо дагы, бир жака кыргыздарды, бир жака тажиктерди, бир жака жылдырып алмашып, бир конфликтти жоёлу ошол жерде. Ал жерден чегераны тактай элекпиз. Бирок чегара баягы Саяз Тырканда чегераны тажик тарапта тааныган, биз тарапта таанып, ошол чегераны биз карманышыбыз керек да. Чегара линиясын тактап бүткөнчө.
Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү чегарадагы чырчатактарды азайтуу үчүн эртерээк чегара сызыгын тактап, мамлекеттер аралык чегараны аныктап бекитүү маселесин көп жылдан бери талкуулап, бирок ушул күнгө чейин жыйынтык чыгара албай келүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бул маселе боюнча кийинки сааттарыбызда дагы кабарлап турмакчыбыз. Азыр башка баяндар көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача. Баткенде кыргыз-тажик чегарасында кечке жуук ок атылгандан соң мамлекеттик чегара кызматы Кыргызстан тараптан ок эскертүү катары атылганын, абал курчуп кеткенин ырастады. Сириянын Идлиб провинциясында Орусиянын аба соккуларынан кеминде 10 киши каза болгонун рейтер агенттиги козголоңчуларга, жергиликтүү тургундарга жана куткаруучуларга таянып билдирүүдө. Казакстандык жана норвегиялык укук коргоочулар ата журттун ыктыярчылары уюмунун жетекчиси активист Серикжан Билашты бошотууну талап кылышты. Бишкек жылуулук электр борборунда электр жабдыктарынын иши үзгүлткө учурады. Электр станциялар ишканасы буга релейлик коргонуу себеп болгонун, учурда негизги жабдуунун режими жарым жартылай калыбына келтирилгенин билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында толук окусаңыз болот. Эми эл аралык баяндардан. АКШ кытайлык мусулмандарды куугунтуктоодо деп Бээжинди айыптады. Адам укуктарына арналган 13 мартта жарыяланган мамлекеттик департаменттин жылдык баяндамасы 200 чамалуу өлкө жана аймактагы жагдайларды камтыйт. Анын ичинде Кыргызстандын абактарындагы саясатчылар тууралуу дагы айтылат. Эми ушул тууралуу кеңири сөз кылалы. Кытайдын Шинжаң аймагындагы кырдаалга өзгөчө маани берилип жатат бул ирет. Адам укуктарынын бузулушуна келгенде Кытай өзүн билемдиктен тайбай турганын баяндаманын бет ачарында мамлекеттик катчы Майк Помпео баса белгиледи.
In just 2018, China intensified its campaign of detaining Muslim minority groups.
2018 жылда эле Кытай мусулман азчылыктарын рекордтук санда кармоо ишин күчөттү. Бүгүнкү күндө миллиондон ашык уйгурлар, казактар жана башка мусулмандар аларды диний жана этникалык насилинен ажырата турган кайрат тарбиялоо лагерлерде кармалууда. Өкмөт ошондой эле христиандарды, тибеттиктерди жана бийликти колдобогон же өкмөттүн алмашын каалаган көз караштагыларды куугунтуктоону күчөтүүдө.
Those of government or advocates change.
Деди АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Кайра тарбиялоо лагерлеринде кыргыздардагы бар такталбаган бейрасмий маалыматта алардын саны 50 000 деп айтылат. Мурдараак Помпео уйгурлардын укуктарын бузууга тиешеси бар кытайлык аткаминерлерге санкция салуунун жолдорун караштырып жатышканын билдирген эле. Вашингтондун баяндамасын Бээжин дароо сокур ишенимдеги негизсиз айыптоого толгон деп четке какты. Адаттагыдай эле тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Лу Канг жооп менен чыкты.
Кошмо Штаттарды адам укуктары жаатындагы маселени Кытайдын ички саясатына киргизүү үчүн колдонууну токтотууга чакырабыз. Ошондой эле АКШга өзүндөгү адам укуктары боюнча маалыматтарга кылдат көңүл буруп, адегенде өздөрүнүкүн жөнгө салып алууга кеңеш беребиз.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Лу Канг. Мындан тышкары АКШ мамлекеттик катчысы Иран, Түштүк Судан, Никарагуада режимдер адамдарды өлтүрүп, митингдер учурунда аеосуз кармоодон кайра тартпастыгын дагы баса белгиледи. Орусия, Венесуэла, Түркмөнстан, Пакистан, Ооганстандагы бийликтин саясий атаандаштарын куугунтуктаганы, ЛГБТ менен балдар, аялдарды басмырлап жатканы, азчылык улуттун өкүлдөрүнүн укуктарында бузуп жатканы, түрмөдөгү кыйноолор, сот акыйкатсыздыгы жана башка укук бузуулар боюнча кескин сынга алынгандардын арасында. Кыргызстандагы жагдай дагы мына ушул Кошмо Штаттардын жылдык баяндамасына кирди. Алда анда дагы бир топ маселелер сөз болду. Бир аздан кийин бул тууралуу да айтып беребиз. Кыргызстандагы абалга көз салынганда, баа берилгенде өлкөдө сөз эркиндиги жаатында мурунку жылдарга салыштырмалуу жакшы жака өзгөрүү бар экени айтылса, адам укуктары жагында өзгөрүүлөр аз экени жазылган. Баяндамада жабык жайлардагы адам укуктары, кыйноолор уланып жатканы, аялдардын жана балдардын укуктары жетишерлик деңгээлде корголбой жатканы да баса белгиленет. Жергиликтүү эксперттер болсо, адам укугун коргоону өнүктүрүүгө кош стандарттуулук тоскоол болуп жатканын айтышууда. Бул баяндамада саясатчылар тууралуу дагы сөз бар. Кеңири Замира Кожобаевадан угабыз.
АКШнын мамлекеттик департаментинин баяндамасында өлкөдөгү саясий укуктар, сөз эркиндиги, кыйноолор, аялдар менен балдардын укуктары, коррупция жана башка болуп, жалпы 7 жагдай боюнча баа берилген. Баяндаманын авторлору 2018-жылы Кыргызстанда буйрутма адам өлтүрүүлөр, киши уурдоолор катталбаганын, сөз эркиндигин абалы президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда туруктуу болгонун белгилешкен. Буга мисал катары 2018-жылы май айында экс-президент Алмазбек Атамбаев Заноза сайтына журналист Нарын Айыпка жана укук коргоочу Чолпон Жакыпова берген арызын кайтарып алганы белгиленген. Ошондой эле былтыр февралда президент Сооронбай Жээнбеков 24KG сайтына жана журналист Кабай Карабековго каршы берген 5 миллион сомдук доосунан баш тартканы жазылган. Бирок ошентсе да айрым редакцияларда цензуралар сакталып келе жатканы айтылган. Айрым журналисттер улуттар аралык маселе сыяктуу аялуу темаларды козгогон деген негиз менен корктууларга кабылып, жоопко тартылышкан деп айтылат баяндамада. Ошондой эле баяндамада саясий негизде камакка алынгандарда өзүнчө аталган жаңы бийликтин тушунда да Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун абакта кала бериши, алардын иши кайра каралсын деген талаптар жогорку сотко жана Текебаевдин адвокаттарынын өтүнүчү улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жиберилгени айтылат. Ошондой эле 2018-жылы июнда тестти модернизациялоодогу коррупцияга айыпталып камакка алынган мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган бир катар экс чиновниктердин иши да айрым өкмөт уюмдар тарабынан саясий негизде деп таанылганы, алар жыл аягына чейин тергөө абагында калышканы айтылган. Мамлекеттик департаменттин баяндамасы Кыргызстандагы Бир Дүйнө, Эркиндик Күнү, Акыйкат жана Human Rights Watch уюмунун изилдөөлөрүнө негизделип чыгарылган. Аталган уюмдардын белгилөөсү боюнча өлкөдө сот органдарынын көз карандылыгы сакталууда. Укук коргоочулар ачык тилген сот иштеринин жабык өтүүсүн, сотто адвокаттарга, айыпталуучуларга коркутуп үркүтүүлөр болгонун белгилешкен. Баяндамада жакшы жагына өзгөрүү жок деп белгиленген пункттардын бири кыйноолордун уланып жатканы жана жабык жайлардагы оор шарттар. Былтыр башкы прокуратура тарабынан 183 кыйноо учуру катталса, анын ичинен 176 күч кызматкерлери тарабынан жасалган деп айтылат. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Нурден Сулайманов АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасындагы маалыматтарга жарым жартылай кошуларын билдирип, жабык жайларда кыйноолор азайганын Азаттыкка билдирди.
Мен бул маалымат менен толугу макул боло албайм, анткени деген алдыга жылыш бар. Аз убактылуу кармоочу жайлардын ичинде кыйноо жок. Эгерде кыйноо болсо, убактылуу кармоочу жайга апарып расмий түрүндө киргизилет эле колдонулат. Башкы прокуратура статистикасы боюнча азайуунун тенденциясы байкалып атат. Бирок ошо менен эле бирге биздин дареке арыздын саны көбөйүп атат ушул кыйноолор факты боюнча.
Баяндамада айтылгандай, адам укугун коргоочу уюмдар Кыргызстанда өзбек тектүү адамдардын укуктары көп бузулуп жатканын айтышкан. Алар күч кызматкерлери тарабынан тыюу салынган диний экстремисттик уюмдарга мүчө деген айып менен же жанында тек чайын билдирген документтери жоктугунан улам кармоолорго кабылышканын билдиришкен. Айрым учурларда үйлөрүн тинтүүгө ордери бар деп калп айтып коркутуп, ар кандай шылтоо менен кармалган жарандарды пара талап кылып, акча алган соң кое берген учурлар болгону айтылган. Баяндамада аялдардын укугуна өзүнчө пункт арналган. Анда айтылгандай, Кыргызстанда партиялык тизме менен шайланып келген аялдар депутаттык мандатын тапшырган соң алардын ордуна эркектерди алып келүү аракеттери көбүрөөк байкалат. Гендерлик мыйзамдар боюнча бардык бийлик бутактарында 30% кем эмес болууга тийиш болсо да, былтыр жыл аягында парламенттеги аялдардын орду 10% гана түзгөн. Мындан тышкары аялдарга зордук зомбулук кылуу, кыздарды ала качуу уланып жатканы, ала качуунун курмандыгы болгон бурул айтуунун окуясы сынга алынган. Шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова:
Жоркештин депутаттары боюнча баарыбыз көрүп турабыз. Шайлоого партиялар катышканда талапкерлердин тизмесине айымдар киргизилет, анткени айымдарды киргизбесе анда ал талапкерлердин тизмеси катталбайт да. Ошон үчүн айымдар сөзсүз түрдө киргизилет. Бирок шайлоо бүтүп партия уткандан кийин мандаттарды берип жатканда айымдарды ар кандай себептер менен тизмеден чыгарышат.
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында Кыргызстанда балдар укугу жарым жартылай корголору айтылган. Мунун ичинде акысыз билим берүүнүн жоктугу. Мамлекеттик мектептерде да ата-энелер түрдүү мыйзамсыз акча чогултууга мажбурланганы айтылат. Ошондой эле омурткасы каталек балдар күнүмдүк каражат үчүн талааларда жана базарларда иштешери да жазылган. Баяндамада жыныстык асылдыктардын абалы жөнүндө да сөз болгон. Мунун ичинен ЛГБТ өкүлдөрүнө терс көз караш күч экени белгиленип, алар көбүнчө күч кызматкерлери тарабынан басмырланары айтылган. Маалыматта берилгендей, жыныстык асылдык өкүлдөрүнүн сүрөттөрү жана видеолору соц тармактарга жайылтылган. Тартип сакчылары тарбиялоо максатында лесбиянкаларды зорлуктаган учурлар көп. Жыныстык асылдыктарга коомдун мамилесин 8 мартта Бишкекте өткөн феминисттердин маршынан кийин ачык көрүндү. Аялдардын майрамын ЛГБТ өкүлдөрү өздөрүнүн парадына айландырды деген айыптоолор соц тармактарда кызуу талкууланып, парламент отурумунда да көтөрүлдү. Бул көрүнүштү саясат талдоочу Чынара Эсенгул акыркы 20 жылдагы элдин саясий социалдык түшүнүгү деп баалады.
Асылдыктарга болгон мамиле бул деген жалпы Кыргызстанда жашаган элдердин саясий маданияты болуп, анан жанагы социалдык нормалардын төмөндөп кетиши болду.
Кыргызстандагы адам укугунун абалы тууралуу жыл башында Human Rights Watch эл аралык уюму да жылдык баяндамасын жарыялаган. Анда 2018-жылы Кыргызстанда адам укугу жаатында тынчсыздануу жараткан көптөгөн көйгөйлөр сакталып калганы айтылган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантабыз. Баса белгилеп айта кетейин, бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан кеңири дагы окуй аласыз. Азыр толукталып жатат сайтыбызда. Эми эл аралык саясаттан кеп салалы. Беларусьтун бийлиги 425 000 адамды өкмөттүн экономикасына салым кошпогон жат ичерлер деп аныктады. Атайын тизмеге алынган жарандарга коммуналдык кызматтар үчүн берилген өкмөттүк жеңилдиктер дагы токтотулду. Буларга эл кандай реакция берип жатат? Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Беларусьта социалдык иждивенцияны алдын алуу боюнча президенттик декрет 2015-жылы кабыл алынган. Анда өлкөдө 183 күн бою эч жерде иштебей жүргөн адамдар өкмөткө 180 доллар төлөөгө милдеттендирилген. Эл арасында жатып ичерлердин декрети деп аталып калган бул мыйзам 2017-жылы беларустарды ири массалык каршылык жүрүштөргө алып чыккан. Калктын нааразылыгынан улам Беларусь бийлиги мыйзамды токтотууга мажбур болгон. Эми бир жыл өтпөй Беларусьта элди эки жээкке бөлгөн жаңы документ күчүнө кирип жатат. 1-январдан тарта бир жумушта иштеп, өкмөттүк чыгымдарды каржылоого көмөктөшпөгөн жарандар, башкача айтканда өлкөдөгү жумушсуздар коммуналдык кызматтарды мамлекеттик жеңилдиксиз толук төлөшү керек болот. Мисалы, Минскте эки бөлмөлүү батирде жашаган, бирок туруктуу жумушу жок адамды өкмөттүк комиссия бекерпоз деп аныктаса, ал айына ысык суу, газ, жылуулук үчүн 50 доллардай төлөшү керек болот. Өлкөнүн президенти Александр Лукашенко мындай жатып ичерлер менен күрөшүп жатканын 4 жылдан бери айтып келет.
Многодетных, больных, инвалидов.
200 000 адамды, көп балалууларды, ооруксандарды, майыптарды биз бошото алабыз. Бул адамдар өздөрү иштегиси келсе да жашоо шартка байланыштуу иштей алышпайт. Калган 300 000 адам эмне кылып жатат? Бул номер 3-чү декрет ошолорду иштетет. Ушундай идеология.
Вот и вся идеология.
Үйкө жекеси Мария Тарасенко азыр бул президенттик декретти сот аркылуу жокко чыгарууга аракет кылып жаткан жалгыз белорус. Ал иштебесе да өкмөттүк чыгымдарды каржылоого салымын кошуп жатканын айтат.
Мы участвуем. Финансирование государственных расходов мы уплачиваем косвенно.
Биз баары бир кыйыр салыктарды, кошумча нарк салыгын, акциздерди төлөйбүз. Биринчи керектөөдөгү товарлардын баардыгына акциздер чапталып турат.
Все в акцизах.
Өлкөдө иш менен алек болбой жүргөндөрдү өкмөттүк атайын комиссия каттоого алууда. Тарасенко да бул тизмеге түшүп калган. Ал өз укугун коргоо үчүн Гамель шаарында сотко кайрылып, бул маселе сотко караштуу эмес деген жооп алган.
Что они в этом не будут это рассматривать.
Андан соң Тарасенко облустук сотко барган. 15 мартта анын моралдык кысым боюнча доосу каралат. Жоопкер катары облустук эмгек жана социалдык камсыздоо комитети менен аны жатып ичер деп тапкан райондук комиссия чыгууда. Укук коргоочу юрист Леонид Судаленко 2 жылдан бери президенттик декрет баш мыйзамга каршы келерин айтып келет. Мындай иштер менен көп жолу сотко барып, жарандардын укуктарын коргоого көмөктөшкөн. Андан бекерпоздордун адвокаты деген лакап атка да ээ болуп калган.
в жалобе мы просили исключить Марию Тарасенко из списка незанятых в экономике.
Биз арызда Мария Тарасенконы экономикага салым кошпогондордун тизмесинен чыгарууну сурандык. Сот суранычыбызды канаттандырбады. Гомельдеги сот өкмөт жатып ичер деп аныктаган 500 000 адам, 1,5 миллион белорустар соттук текшерүүгө укугу жок экенин көрсөтүп койду.
Экономики полмиллиона белорусов, которых власть определила в этот список, они не...
Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, келерки жумада декретке кабылган 54 000 адам январь-февраль айлары үчүн коммуналдык кызмат төлөшү керек болот. Аларга акы жаңы шарт боюнча чегерилген. Белорустун өкмөттүк агенттиги былтыр калктын 65% айына $250 аз каражатка жан сакташканын билдирген. Азат Жанабек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Угарманым, ушуну менен Азаттыктын бул жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кирип кеңири окууга жана өзүңүздүн комментарийиңизди жазууга чакырам. Бир аздан кийин башка жарым сааттык бөлүгүбүз башталат.